Me ehkä tarvittaisiin sellaista niin kuin avointa feminismiä eka kertaa koko mun elinaikana. Että tähän asti se suunta on jotenkin ollut mun mielestä eteenpäin. Nyt yhtäkkiä me ollaan taas omituisessa tilanteessa, jossa me keskustellaan niin kuin mitä alkeellisimmista asioista, että voiko tälleen tehdä. Herää kysymys, että onko niin, että suomalaiset yritykset optimoi pelkästään tehokkuutta ja niin se kasvu on ylipäänsä niin kuin kakkossijalla ja sen takia kaikki tämmöinen, mikä parantaisi kasvun mahdollisuuksia, niin jää vähän niin kuin lapsipuolen asemaan, koska optimoidaan niitä asioita, jotka tukee kuuliaisuutta, helppoutta, ennustettavuutta. Ja sitten samanaikaisesti me ollaan kuitenkin maailmassa, missä helppoutta ja ennustettavuutta ei enää oikein ole olemassa. Tervetuloa studion jälleen kerran myös ystäväni Minna ja Ulla.
Moikka.
Meillä on tänään tällainen aihe kuin johtajanaiset. Mm-hmm. Ja me jatketaan nyt semmoista ehkä ensin helmikuussa ja sen jälkeen naistenpäivän alkanutta keskustelua siitä, että minkä ihmeen takia suomalaisissa johtoryhmissä ja hallituksissa on niin vähän naisia. Helen Metz, joka on Ahlströmin toimitusjohtaja, niin antoi tästä aika voimakas sanaisen puheenvuoronkin maaliskuun alussa naistenpäivänä, kun puhui siitä, että hän oli tosi pettynyt Suomeen tullessaan, miten vähän Suomessa on johtoryhmissä naisia. Mitä ajatuksia?
No siis tämä Hesarin artikkeli, johon viittaat, niin jäin miettimään sitä, että Hesarihan monta kertaa, kun se hakee aiheita, niin se niitä etsii tietenkin haastateltavia. Ja mä epäilen, että ei ole ollenkaan vain puhdasta sattumaa, että haastateltavaksi päätyi ulkomaalainen Suomessa työskentelevä toimitusjohtaja, koska mä epäilen, että Suomessa työskentelevät naisjohtajatkaan ei olisi tästä näin niin kuin paljon tullut sanoneeksi ja puhumaan ääneen. Eli se, että Helen kertoo havainnoistaan, niin on rohkeeta, äärettömän tarpeellista, sitä pitäisi olla enemmän, mutta hän uskaltaa sen tehdä sen takia, että hän on meidän näistä pienistä piireistä ulkopuolella.
Ja vapaa.
Ja vapaa.
Täsmälleen samaa mieltä.
Joo, ja se, mikä musta on tietyllä tavalla hämmentävää, on, että just tähän liittyen on se, että ei oikein uskalleta puhua, koska tulee jälleen kerran leimatuksi hankalaksi naiseksi ja pelkää, että se tyrehdyttää ne mahdollisuudet, nekin vähät mahdollisuudet, mitä nyt on. Ja aika paljon, kun tätä keskustelua on käyty erilaisissa WhatsApp-kanavissa ja muualla, niin on se, että no kyllähän tätä työtä tehdään ja pitää vaikuttaa sieltä verkostojen sisältä ja verkostojen kautta. Kyllä, mutta tästä asiasta on mun mielestä myös kuitenkin puhuttava ääneen, koska jos me ei tätä niin kuin haastetta nosteta näkyväksi, niin se ikään kuin talloontuu. Et edelleen kuitenkin esimerkiksi tasa-arvon eteen täytyy tehdä joka päivä työtä. Ja miten Jaana Hirsikangas UN Womenista oli nostanut esiin, että jonkun tutkimuksen mukaan Suomessa vie vielä 130 vuotta ennen kuin me ollaan aidosti tasa-arvoisia. Mun mielestä se nyt on kyllä ihan liian pitkä aika, että tämän eteen täytyy tehdä töitä, mutta myös rohkeasti puhua tästä ja olla ikään kuin pelkäämättä sitä, että mitä mulle henkkohtaisesti tapahtuu.
Ja sitten toisaalta, mitä se Helen Metz nosti siinä haastattelussaan esiin, että täällä on ne kolme syytä, minkä takia naiset ei niin kuin johtoryhmäpaikkoihin ja toimitusjohtajapesteihin tällä hetkellä Suomessa päädy. Hänen teoriansa on, että verkostojen puute, mentoroinnin puute ja toisaalta nämä tämmöiset ajatusväärentymät on siihen syynä. Ja nyt jos miettii sitä, että miksi meidän kannattaa puhua tästä aiheesta, on se, että tällä hetkellä ei ole verkostoja kauheasti myöskään naisilla niin kuin tukea toisiaan ja haluamme tuoda tätä asiaa esiin.
Ja mä nostan tähän vielä niin kuin pari asiaa. Että kyllähän myös siellä, että miten yrityksissä ajatellaan asioista, niin jos me katsotaan kansainvälisiä yrityksiä, niin siellä diversiteettiohjelmat on huomattavan paljon pidemmällä ja siellä aidosti kiinnitetään myöskin niin kuin omistajien ja hallitusten näkökulmasta huomiota siihen, että siellä ollaan tasa-arvoisia. Se on niin kuin yksi asia. Toinen asia on se, että me tarvitaan myös miehiä, jotka tukee tätä asiaa. Ei riitä, että meillä on pelkkiä naisverkostoja, vaan me tarvitaan verkostoja, joissa on tätä asiaa kannattavia miehiä, jotka haluavat nähdä omat tyttärensä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa tekemässä töitä myös johtajina.
Ehkä myös omat kollegansa ja puolisonsa.
Ehkä myös omat kollegansa.
Ei tarvitse odottaa sinne tytärten aikuistumiseen asti. Mutta ihan toden totta, tosi, tosi monta hyvää pointtia. Ehkä tässä niin kuin jotenkin, mä haastattelin tätä jaksoa varten viimeisen 3 viikon aikana, niin semmoisen reilu 10 johtajanaista. Ja toi, mitä sanoit Ulla tuosta verkostojen puutteesta ja sitten ehkä vähän siitä, että tästä naisasiasta puhuminen on Suomessa tabu, niin mun mielestä oli aika huomattavaa, että tosi monessa näistä keskusteluista me aloitettiin semmoisella en halua puhua nimelläni, en halua leimaantua. Suomessa tästä asiasta leimaantuu tosi helposti feministiksi ja se ei edistä kenenkään uraa niin kuin osuudella sitä keskustelua, jossa käytiin tavallaan se, että eihän kukaan saa tietää, että mulla on tästä asiasta paljonkin sanottavaa, että en halua olla hankala ja niin kuin vaikea.
Ethän vaan saa hankalaa mainetta.
Ethän vaan saa hankalaa mainetta. Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti, mä jotenkin itse olen ajatellut tässä, että katsotaan, mitä Jenkeissä tapahtuu, miten niin kuin naisten oikeuksissa tunnutuu, että mennään niin kuin globaalistikin lähinnä takapakkiin, konservatiiviset mielipiteet ja näkökulmat nousee kaikkialla esiin. Niin me ehkä tarvittaisiin sellaista niin kuin avointa feminismiä eka kertaa koko mun elinaikana. Että tähän asti se suunta on jotenkin ollut mun mielestä eteenpäin. Nyt yhtäkkiä me ollaan taas omituisessa tilanteessa, jossa me keskustellaan niin kuin mitä alkeellisimmista asioista, että voiko tälleen tehdä.
Ja sitten jotenkin se sellainen, niin kuin, että heti jos ikään kuin halutaan edistää sitä, että meillä olisi myös johtamisessa ja johtoryhmissä ja hallituksissa naisia, niin heti me mennään sille niin kuin feminismikorttilinjalle, että ikään kuin se olisi hirveätä ääriajattelua tai jollain tavalla, että vaan naiset, kun ylipäätään tässähän on kyse siitä, että me saadaan niin kuin sitä diversiteettia kasvamaan, koska on kaikkien etu, että on erilaista ajattelua.
Niin. Onko tästä, mennäänkö takapakkia vai onko tässä loppujen lopuksi myös siitä kyse, että meillä alkaa olemaan myös niin kuin sanastoa ja termistöä, jolla me pystytään niin kuin sanottamaan tätä paremmin. Me puhutaan ajatusvääräntymistä. En muista, että siitä olisi 10 vuotta sitten puhuttu näin niin kuin selkeällä termillä. Sitten toisaalta niin kuin, sosiaalinen vastuullisuus, diversiteetti, tasa-arvo, niin kuin mukaan kuuluvuus ja näin edespäin. Asioita, joissa niin kuin, tietyllä tavalla, että tuntuuko se takapakilta sen takia, että me ei ole edelleenkään niin kuin saatu isoja, niin kuin, että mittari ei ole liikkunut kauheasti. Mutta samanaikaisesti se, että me voidaan niin kuin sanottaa tätä ja osoittaa tämä, meillä on tutkimustulosta, jolla me pystytään niin kuin tuomaan tämä näkyväksi, niin mä koen, että eräällä tavalla niin voidaan ehkä olla saman ruudun jossain toisessa reunassa.
No sekin, joo, hyvä pointti. Ja jotenkin kun on moneen kertaan todettu, että diversiteetti ja monimuotoisuus lisää kannattavuutta yrityksissä, lisää niitä kasvun aiheita, lisää luovuutta, niin tuntuu hassulta, että me ollaan jumahdettu tähän. Herää kysymys, että onko niin, että suomalaiset yritykset optimoi pelkästään tehokkuutta, niin se kasvu on ylipäänsä niin kuin kakkossijalla ja sen takia kaikki tämmöinen, mikä parantaisi kasvun mahdollisuuksia, niin jää vähän niin kuin lapsipuolen asemaan, koska optimoidaan niitä asioita, jotka tukee kuuliaisuutta, helppoutta, ennustettavuutta. Ja sitten samanaikaisesti me ollaan kuitenkin maailmassa, missä helppoutta ja ennustettavuutta ei enää oikein ole olemassa.
Niin mä jään niin kuin miettimään vielä sellaista, että onko tässä myös kyse siitä, että kun me ollaan paljon puhuttu tämmöistä johtajuuden paradigmasta ja muutoksesta ja siitä, että ihmisyyden niin kuin nousu, että ihmiset nähdään asioiden takana on myös niin kuin vallalla, niin onko tässä itse asiassa myös niin kuin ei pelkästään tällainen, että miehet ja naiset tai miehet ja kaikki niin kuin muu diversiteetti tai kaikki diversiteettiä edustavat, niin onko tässä myös se, että kun tällainen ajattelu siitä, että on iku helppoa ja kun tehdään tiettyjä asioita, niin saadaan tehokkuutta ja kannattavuutta ja niin päin pois. Mutta heti kun me tullaan ihmisyyteen ja ihmisiin ja ihmisten johtamiseen, niin sehän lisää kompleksisuutta. niin onko tässä itse asiassa, tai sekoittuuko heitä vaan tällaisen ajatuksen ilmaan se, että nyt kun aika moni nainen kuitenkin niin kuin edustaa sitä ihmiskeskeisempää ajattelua, mun mielestä silloin kun Miettisen Marjo oli puhumassa esimerkiksi siitä, miten he on veljensä kanssa johtanut niin kuin asiat ja ihmiset näkökulmasta ja yrittäneet löytää sitä kultaista keskitietä, niin onko tässä vähän sitä samaa, että kun naiset hyvin vahvasti myös koulutustaustansa puolesta edustaa muuta kuin pelkkiä teknisiä aloja ja asiaa, niin ikään kuin, miten mä nyt saan tämän suustani ulos, että onko tässä myös tällainen niin kuin johtajuuden jonkinnäköinen murros vähän niin kuin samaan aikaan, koska niin paljon käydään niitä keskusteluja esimerkiksi linkkarissa, johon mäkin olen ottanut kantaa, että kyllä jos naiset opiskelisivat tekniikkaa ja asioita, niin siellä johtoryhmässä oltaisiin, no höpö höpö. Eihän se nyt sillä tavalla mene, että pelkkä tekniikka on autuaaksi tekevä tai pelkkä talous tai asiat on autuaaksi tekeviä. Niin voiko tässä olla myös tämmöisten, niin kuin, että tässä on useita ikään kuin kerrostumia ja muutoksia vähän niin kuin samaan aikaan?
No, tämä ehdottomasti mun mielestä on näin ja niin kuin tiedätte, niin siitä lähtien, kun viime keväänä meidän tutkimus sanoi, että naiset on ylipäätään tyytymättömämpiä työelämään kuin miehet, niin mä olen toistuvasti palannut tämän laarin äärelle ja mun rupeaa olemaan aikamoinen keko näitä tutkimuksia omassa pikkukansiossaan.
Eihän sitä muuten tutkimus muujaksi pääsisikään.
Ja tämä koulutuksen monimuotoisuus on mun mielestä ehdottomasti yksi avainasia tässä, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Mä otan tähän alkuun. Meillä on tänään täällä asiantuntijana Avant Advisorsin Päivi Paanilan, joka siis on suorahakukonsultti. Ja Avant Advisors on paitsi tehnyt näitä tällaista johtoryhmien ja hallitusten tasa-arvoisuutta tutkivia tutkimuksia, niin sen lisäksi he tekevät johdon suorahakuja ja heillä usein siinä hakemisessa on hyvin oleellisessa osassa se, että se olisi mahdollisimman monimuotoinen se puuli, josta niitä hakijoita valitaan. Mutta katsotaan alkuun, että mitä Päivi sanoo siitä, että miksi naisia on johtoryhmissä ja hallituksissa vähemmän kuin miehiä.
Taidetaan kaikki uskoa siihen, että me olemme keskimääräistä parempia autokuskeja ja ehkä myös keskimääräistä parempia päätöksentekijöitä. Ja ainakin me uskotaan siihen, että me ollaan rationaalisia päätöksentekijöitä. Daniel Kahnemanhan kirjoitti tästä Thinking Fast and Slow jo yli 10 vuotta sitten. Ja todisti sen, että näin ei suinkaan ole. Ja nyt sen koomin on tullut todella paljon tietoa siitä, miten ihmisten ajatukset saattaa viedä meitä harhaan, erityisesti kun puhutaan ihmispäätöksistä. Ja jos me ajatellaan, että minä en ole sellainen ihminen, joka tekee vääriä päätöksiä tai jolla on ajatusvinoomia, vaan että olen täysin rationaalinen, niin silloinhan ne päätökset saatetaan tehdä vähän nopeasti. Että tulee sellainen tunne, että kyllä minä tästä nyt perstuntumalla tiedän, että tuo henkilö silmällä näen, että hän on hyvä tähän hallitukseen. Ja jotenkin osataan hypätä sen yli, että ihmisiä pitäisi arvioida vähän tarkemmin kuin mitä ihan ulkopuolelta näkee. Eli niitä ajatusvinoomiahan on todistetusti nyt ainakin 188. Yksi niistä on se, että me tykätään sellaisista ihmisistä, jotka on samantyyppisiä kuin me. Ja mä en suinkaan sano, että kukaan tekee tätä tahallaan. Että kun me ollaan tosi kokeneita, kun mietitään, kuka valitsee yrityksen hallituksen, niin senhän valitsee omistaja. Ja eihän ne omistajat ole suinkaan tyhmiä ihmisiä. Ja ei heillä ole mikään huono ajat. He ajattelee yrityksen parasta ja ajattelee, että valitaan tähän sellainen hallitus, joka pitää huolen, että tämä yritys kehittyy siihen suuntaan, kun me omistajat toivomme. Ja näin sitten asetetaan sellainen hallitus sinne paikalle. Meidän mielestä on todella tärkeää, että käytettäisiin apua. Pyydettäisiin, ei pelkästään kavereilta kysyttäisiin, että ketä hyviä, fiksuja tyyppejä tunnet, vaan sanottaisiin ammattilaisille, että te, kun teillä on tietokannat, teillä on tutkijat, teillä on ammattimainen lähestyminen tähän asiaan, koitettaisiin löytää siitä koko markkinasta ne parhaat, eikä vaan siitä lähipiiristä.
Mulle tulee taas mieleen ylipäätään se semmoinen, että jos sä et tiedosta, että sulla on ajatusvinoumia, joka on myöskin, niin kuin sä Ulla sanoit tuossa aikaisemmin, että sehän on aika tuoretta terminologiaa ja sehän myös edellyttää sitä, että sä vähän menet sen oman minuutesi äärelle ja myönnät, että sulla on mahdollisesti oman näköistäsi ajattelua. Niin kauan kun me ollaan siinä tilanteessa, että sitä ajatusvinoomaa ei tunnisteta eikä tunnusteta, niin onhan sitä hirveän vaikea lähteä myöskään ajattelemaan, että se tapa, jolla mä valikoin ihmisiä vaikka hallituksiin, niin onkin itse asiassa sellainen, joka ei tälle yritykselle pitkällä tähtäimellä olekaan niin hyvä. Se tuntuu vaan siinä hetkessä hyvältä ja turvalliselta.
Kyllä.
Mutta löytyykö turvallisuudesta myöskään ne kasvun siemenet?
No siis ajatus Vinoumistahan me tehtiin kaudella 3, niin jakso, jossa jokainen voi myös todeta sen, että niin kauan kuin me ollaan hengissä ja meillä on ajatustoimintaa, niin meillä on ajatus Vinoumia. Sitten tietyllä tavalla tuohon tulee se myöskin, että mistä Päivi puhuu, että niin kuin samantyyppisiä niin kuin ihmisiä koetaan luotettavina ja niin kuin hakeudutaan samantyyppisten seuraan. Joten sitten jos ajatellaan se, että ajatusvinoimat tulisi näkyväksi, että sulle tarjotaan peili, sä tuut tietoiseksi niistä sun ajatusvinoomista, niin samantyyppiset ihmiset hän ei tuu tekemään sulle näkyväksi niitä ajatusvinoomia.
Se on totta, joo.
Jota kautta niin se, että miten tuohon niinku silmien avaamiseen saataisiin se puoli mukaan, että sä tarvitset erilaista ajattelua, sä tarvitset mahdollisesti niinku, joko mentoria tai coachia sulle avaamaan niinku näkökulmia, mutta jos se maailma on, niin kun sä puhuit teknisestä taustasta, sä puhuit tämmöistä niinku faktuaalisesta asiajohtamisesta sen sijaan, että niinku tämmöistä enemmän holistisesta ihmisten johtamisesta, niin siellä on sitten toisaalta myös semmoinen vahva tietäjämentaliteetti, että minun tarvitsee tietää asioita, eikä tämä niin kuin oppivan johtamisen mentaliteetti, niin eihän sieltä niin kuin myöskään ihan ensimmäisenä myönnetään, että mä tarvitsen apua ja tukea ja mun pitäisi itse asiassa laajentaa ajatteluani ja avartaa näkemyksiäni.
Joo, ja mun mielestä itse asiassa aika usein tässä törmätään näissä keskusteluissa, mitä mä oon käynyt, niin aika usein törmätään semmoiseen ajatukseen, että tällä on tällaisia erilaisia termejä, mutta ei haluta naisia, jotka on hankalia, että sanotaan, että on niin kuin vähän hankala, kun se nainen haastaa. Tai sitten mulle introttiin tällainen termi kuin, niin kuin she's a bit much, että se on vähän niin kuin paljon, liikaa. Tämä niin kuin liikaa ajattelu, että tuntuu, että se on vähän niin kuin, että miten se tuleekin niin vahvasti sieltä ja niin edelleen. Ja kun se tämä niin kuin risteää tämä, että se diversiteetti ei ole arvokasta sen takia, että sä voisit käpertyä sinne oman ajattelusi turvalliseen syleilyyn, vaan se diversiteetti on arvokasta juuri sen takia, että se haastaa sun ajattelua ja on vähän hankalaa ja se tuo niitä uusia ajatuksia, niin se on juurikin se, mitä me sillä diversiteetillä haetaan. Et kun sä löydät ihmisen, joka haastaa sua ajattelemaan, niin sä olet juuri sen äärellä, minkä takia näitä ihmisiä tarvitaan sinne ryhmiin, jotta se ajattelu ei menisi sellaisella oletuspatternilla eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että me niinku unohdetaan, että tämä on se syy, että se, että EU:ssa on tullut lainsäädäntö ja niin edelleen, siis se syy siihen, että diversiteettiä tarvitaan, on se, että saadaan uusia ajatuksia, haastetaan, ollaan vähän niin kuin sen äärellä, että kaikki ei mene automaattisesti ja kaikki ei ajattele samalla tavalla.
Ja tämän takia mun mielestä sillä tavalla hirveän hyvä, että esimerkiksi kun katson tästä tekkiskenessä, niin yritykset kuten IBM ja Microsoft ja Salesforce ja niin edelleen, niin niillähän on ollut jo pitkään se, että siellä on oltava X määrä naisia, että sille ikään kuin vähän, että se on ohjattu niin kuin sinne suuntaan. Ja sitten onkin todettu, että vitsi, meillä tulee sitä ajattelun rikkautta ja sitä kautta niin kuin saadaan parempaa tulosta aikaiseksi, mutta se on tarvinnut myös sen tietoisen päätöksen siihen, että näin tapahtuu.
Miltä tämä näyttäytyy teidän omassa elämässä? Kun mä jäin miettimään, että nythän me puhuttiin tällä tavalla, luisteltiin tässä pinnalla ja pohdittiin sitä, että mistä tämä johtuu vähän niin kuin teoreettisemmalla tasolla. Mutta sitten toisaalta, että toki me puhutaan nyt toimitusjohtajavalinnoista, hallituspaikkavalinnoista ja niin kuin näihin rooleihin voi niin kuin hakea kannuksia monella tavalla. Ja me ollaan jokainen koettu jo tähän mennessä omalla urallamme erilaisia tilanteita, joissa me tullaan, niin kuin me kohdataan tätä. Ja mä mietin, että haluaisitteko te jakaa mulle ja meille, että mitä te olette niin kuin kohdannut. Mä voin aloittaa silleen, että on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi olen ollut ainut nainen niin kuin palaverissa tai päätöstä tekevässä niin kuin elimessä. Ja niin kuin siinä kohtaa, kun kokous on päättynyt, niin siinä on niin kuin sauna lämmennyt viereisessä niin kuin huoneessa. Ja sen jälkeen herrat on ajatellut, että on ihan ok ja jatkaa sitä niin kuin keskustelua saunassa.
Hei, tästä mun on pakko nyt, anteeksi, mä keskeytän sun tullut, mun on pakko sanoa, että siis mä en ole puhunut saunasta ja paljuista niin paljon vuosiin, kun mä oon viimeisen 3 vuoden aikana puhunut etenkin. Kolmen viikon aikana, hyvä, kiitos Minna, etenkin niin kuin pienemmissä yrityksissä. Että nämä johtoryhmät edelleen pyörii tällaisissa saunan paljumeiningeissä ja sitten ne ihmettelee, että eikö ne naiset halua mennä sinne samoihin liemiin kellumaan niiden ukkojen kanssa. Ja jos sä haluaa olla siellä samoissa liemissä, niin sä oot keskusteluista ulkopuolella. Ja mun mielestä yksi ihana mimmi niin kuin sanoi mulle, että hän on ruvennut miettimään, että jos hän olisi niin kuin intialainen tai jenkkiläinen mies, niin oletettaisiko häneltä sitä samaa? Mm. Että jos hän olisikin jenkeistä kotoisin ja hän olisi mies, niin olisiko se niin kuin enemmän ok, että hän sanoisi, että sori, että en mä halua tuonne paljon lillumaan teidän kanssa.
Mm, ymmärrettävää. Mun oikeastaan mä mietin nyt tässä, kun on ollut paljon tätä naiskeskustelua ja naisten päivänä puhuttiin asiasta paljon, niin mä katson sitä kuitenkin itse siitä näkökulmasta, että mä oon koko työurani tehnyt miesvaltaisella alalla. Mä olen tyypillisesti ainut nainen niissä pöydissä ja keskusteluissa. Mä jotenkin koen, että mä oon niin kuin siis useimmiten yksi niistä ihmisistä. Kukaan ei niin kuin korosta sitä, että mä oon nainen. Paitsi sellaisissa tilanteissa, kun tulee joku miehinen huumoripätkä tai joku sellainen ehkä niin kuin hassu vitsi, mutta sitten mä aina niin kuin totean, että antaa palaa, että mä oon ollut tässä niin kuin niin pitkään, että ei tämän niin kuin mun takia tarvitse miettiä, että mitä te voitte sanoa. Mutta jotenkin niin kuin mä koen, että niin kuin konkreettisestikin jopa tunnen sen, että miksi me olemme hyviä yhdessä siinä meidän työyhteisössä, on se, että siellä yhdistyy nimenomaan se asia-ajattelu siihen ikään kuin, mitä mä taas tuon tällaista niin kuin ihmistunnepitoista ajattelua. Ja me ihanasti opitaan toisiltamme. Mä oon niin kuin tosi, tosi iloinen, että mä olen saanut kasvaa suurimman osan työuraani sellaisessa ympäristössä. Ja having said that, se on myös pakottanut siihen, että olen istunut saunan lauteilla, olen istunut siellä paljussa ja käynyt niitä keskusteluja. Se on myös vaatinut semmoista todellista itsensä niin kuin kirjaimellisesti likoon heittämistä tällaisissa tilanteissa, mutta sehän on vaatinut myöskin sen, että se ympäristö on ollut hyvin niin kuin psykologisesti turvallinen, että sen on voinut tehdä. Mutta olen myös järjestänyt esimerkiksi sellaisia tilaisuuksia, joissa olen ollut ainut nainen. Mä oon järjestänyt sitten herrat saunomaan ja sitten järjestänyt sen jälkeen sellaisen tilaisuuden, missä mä oon sitten kuitenkin voitu jakaa näitä asioita yhdessä. Tämä ei ole todellakaan yksinkertainen asia ja ainakin siinä maailmassa, missä mä elän, niin mä oon joutunut niin kuin ikään kuin luovimaan sitten tässä näissä sikarihuone ja saunahuone tilanteissa.
Niin. Sitten nostan toisen asian, kun meillä on... Mä asun, mun puoliso on britti ja mä asun tavallaan tämmöisessä kaksikulttuurisessa kodissa, jossa ihan vaan tämmöinenkin kaksi vahvasti niin kuin länsimaista kulttuuria, niin sieltä on eroja ajattelussa. Ja hänen isänsä on ollut tämmöinen niin kuin corporate executive ja tehnyt pitkää uraa yrityksessä johtoasemissa ja äiti on ollut kotiäiti. Ja Pohjois-Amerikassa se on vielä toistaiseksi ollut, koska hän on sitten taas asunut Kanadassa lapsuutensa ja nuoruutensa, niin siellä se on tyypillisempää. Me tultiin Suomeen ja näytti siltä, että mä työllistyin helpommin kuin hän. Niin vähän niin kuin sanottamattaan, niin hän oli ajatellut, että niin, että kyllä se sitten on niin, että jos Ullan ura vetää, niin minähän jäänkin kotiin. Että ei meillä voi kahta niin kuin työtä tekevää ja kahta vaativaa työtä tekevää olla samassa perheessä. Mä olin aivan silleen, että niinku, mistäs tää tulee? Mutta sitten kun hän on elänyt ja nähnyt sen, että kun isä on tehnyt tosi pitkää päivää, matkustanut 200 päivää vuodessa ja näin edespäin, että ei siinä ole niinku kahdelle ihmiselle uraa siinä niinku taloudessa. Mä jäin miettimään sitä, että näinhän se ei Suomessa ole, mutta onhan se edelleenkin johtoasema, niinku, mitä korkeammalle niinku hierarkiassa mennään, sitä vaativampaa työtä ja tavallaan... Ei se vaativampaa se työ ole, vaan enemmän sitä enemmän se työ vaatii sulta ajankäyttöä.
Hmm. Niin, siis tästähän on vuonna 2023 tästä nimenomaisesta asiasta ollaan annettu taloustieteen Nobel Claudia Goldininlle, joka on huikea. juuri hän määrittää tämän ahneeksi työksi. Mm. Eli ahnetyö on semmoinen työ, jossa tulot nousee valtavasti siihen käytettyyn aikaan nähden. Eli epälineaarisesti käytettyyn aikaan nähden, eli sellaista niin kuin korkeassa asemissa olevissa vaikeita neuvotteluja tekevien juristien työ, yritysjohdon työ, tällaisten niin kuin spessukirurgien työ. Eli sellaista työtä, missä sä et voi lähteä hakemaan sun lasta koulusta, jos hän on vaikka sairas kesken päivää, koska siis siinä työssä ei ole sellaista vaihtoehtoa. Mm. Ja hän on siinä tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että ahnetyö on yksi isoin epätasa-arvoa, niin kuin just johtopaikoilla aiheuttava tekijä. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Mä oon jaellut hänen Nobel-luentonsa linkkiä YouTubeen monessa paikassa, koska se on hyvin ymmärrettävä se kyseinen luento. Se on ihan niin kuin ihmiskielellä kerrottu.
Ja tässä on niin kuin hauskaa ja jännää se, että siitä kulttuurista, jossa mä oon kasvanut, niin mä lähden, että mistä sä puhut? Että sä et muka niin kuin voisi tehdä niin kuin samalla tasolla töitä kuin minä, että meidän pitäisi jotenkin valita, että kumpi tässä niin kuin panostaa uraansa. Mutta sitten toisaalta taas, niin mä muistan sen niin kuin kokemuksen, joka sulla Liisa oli viime syksyltä, että sä oot ollut tilaisuudessa, jossa sä niin kuin on ollut foundereita, joista sä oot edustanut niin kuin ainoana sukupuoltasi ja muut on ollut miehiä. Ja sitten niin kuin päivä on venynyt siihen kohtaan, että pitää miettiä lasten iltapäiväkerhossa hakemista. Mm. Ja sitten niin kuin, sä oot tullut, että miten mä tämän järjestän, miten mä tämän sumplin. Se niin kuin metatyö on ollut sulla siinä koko ajan mukana, että miten mä tavallaan olen tässä läsnä, missä me nyt ollaan. Mm. Ja miten mä mietin sitä mun lasta ja sen niin kuin päivää tästä eteenpäin. Ja kun sä avaat tänä keskustelun näiden sun niin kuin founder-kollegoiden kanssa siinä hetkessä, niin hei, niin kuin, does not compute, että ne ei tavallaan ymmärrä, että mistä sä puhut. Onhan meillä vielä jäänteitä myös on, sellaisesta, että jonkun työaika on arvokkaampaa ja sitä ei tavallaan häiritä. Ja toinen sitten taas huolehtii, vaikka se päivä menisi risasemmaksi, niin huolehtii siitä kaikesta kodinkiarjesta samalla.
Ja se vaatii sen, että siellä kotona myös sovitaan niistä uran rakentamisen pelisäännöistä. Helppoahan se ei ole. Ei todellakaan. Kotona käydään näitä keskusteluja ihan se harva se päivä, mutta siihenhän on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksia niitä niin kuin malleja rakentaa. Mutta se ihan aidosti vaatii myös sen, että ei automaattisesti oleteta sitä, että nainen on kotona se, joka hakee lapset. Tai nainen on se, joka hoitaa kaikki metatyöt. Tai nainen on sitä, tai nainen on tätä. Vaan että se on ihan aidosti niin kuin puhuttu myöskin auki. Ja silti monestihan myös me naiset teemme sen, että me vähän niin kuin ajaudumme itsekin siihen, että kun naisena nyt on tyypillistä, että hoidamme ja teemme ja näin, että se vaatii myös meiltä sitä niin kuin rohkeutta siinä ikään kuin ajaa sitä omaa uraamme.
Ja irti päästämistä
ja irti päästämistä.
Asiat tehdään myös eri tavoilla sitten.
Niin, siis se vaatii sitä, että sulla on ok, että joku tekee toisin. Hei, nyt hypätään ensimmäiseen tarinaan. Ehkä tuli tosta vielä, mitä Minna sanoit, niin tuli mieleen, että myös, että ei ainoastaan kotona, vaan myös työpaikoilla. Meillähän on myös sellaisia merkkejä, missä työpaikoilla lapsiaan hakeva mies on joku supersankarihahmo ja lapsia hakeva nainen on semmoinen business as usual. Että siinä on perheen ulkopuolisillakin on erilaiset silmälasit päässä näihin tilanteisiin. Nyt mennään Minna tarinaan.
Mä sanon nopeasti vielä sen, että kun tähän liittyy tietyllä tavalla tähän niin kuin diskurssiin tai ehkä tämmöiseen narratiiviin niin kuin siitä, että just niin kuin tämä esimerkki, minkä sä annoit, mutta myöskin se, että kun nainen sanoo jostain asiasta, niin hän on hankala ja mies on upea tai muita vastaavia.
Me päästään tähän diskurssiin tämän tarinan jälkeen. Nyt ei pitäisi lukea tämä tarina, niin me päästään sinne oikeaan kohtaan.
Luen. Kirsti on liiketoimintajohtajana Akmella ja on johtoryhmän ainoa nainen. Toimitusjohtaja on auttanut häntä etenemään urallaan, uskonut häneen ja antanut vastuuta. Kirstin näkökulmasta esihenkilöllä onkin ollut hänen urallaan tärkeä rooli. Johtoryhmä on tiivis porukka, joka kokoustaa usein toimiston ulkopuolella. Saunailloista on tullut perinne ja päätökset tehdään usein rennoissa tunnelmissa saunomisen lomassa. Kirsti on alusta asti osallistunut itse kokouksiin, mutta ei tunne oloaan mukavaksi saunassa tai paljussa kollegoidensa kanssa. Usein hän päätyy kuitenkin huomaamaan, että päätöksentekoprosessi on jo valmiiksi käynnissä ennen kuin hän pääsee mukaan. Hän haastaa päätöksiä ja tuo esiin eri näkökulmia, mutta kun tässä vaiheessa asiat on usein jo melkein sovittu, niin häntä pidetäänkin ehkä hieman hankalana, että hän hidastaa asioita. Kun Kirsti nostaa esille yrityksen työntekijöiden tyytyväisyyteen liittyviä aiheita, hänet sivuutetaan. Häntä pidetään pehmeänä, kun hän tuo esille näkökulmia, jotka eivät liity suoraan liiketoimintaan. Kirsti on huomannut myös, että kun hän on puolustanut tiimien ja pitänyt omaa liiketoimintansa puolia, reaktiot ovat olleet erilaiset verrattuna miespuolisiin kollegoihin. Silmien pyörittely, olkapäille tapottelu ja vähättelylauseet, kuten menikö vähän tunteisiin tai oletko ok, ovat seuranneet usein tilanteita, joissa hän on vahvasti seissyt tiiminsä puolella. Kun miespuolinen kollega puolestaan tekee saman, häntä kehutaan siitä, että hän pitää omistaan huolta. Kirsti on ottanut asian joitain kertoja puheeksi toimitusjohtajan kanssa. Hän on esittänyt selkeät esimerkit tilanteista, joissa hän kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan ymmärrä täysin Kirstin näkökulmaa. Kirstiä tämä turhauttaa, sillä hän tietää, että toimitusjohtaja todella haluaa rakentaa parempaa työelämää myös omille tyttärilleen. Mun mielestä sä vähän liioittelet, ehkä katsot asiaa aika yksipuolisesti, toimitusjohtaja kommentoi. Kirstiä tämä masentaa, jos toimitusjohtaja, joka ihan selkeästi kuuluu hyviksiin, ei näe tilannetta, mitä mahdollisuuksia muutokseen sitten on. Joskus Kirsti miettiikin, kuinka kauan jaksaa jatkaa nykyisessä roolissaan. Hän ei voi tehdä työtä omana itsenään, vaan joutuu olemaan yksi jätkistä pärjätäkseen.
Aika tavallinen tarina tämän meidän edellisenkin keskustelun pohjalta. Ja tässä herää just se kysymys, riittääkö se, että naiset pääsee johtoryhmiin vai onko niin, että meillä on vähän sellainen tendenssi, että tavallaan että pitäisi myös, ei ainoastaan päästä sinne johtoryhmiin, vaan olla tasavertainen jäsen siinä keskustelussa. Että valitaanko me tällaisiin instansseihin helposti myös sellaisia, aika monessa keskustelussa, mitä mä oon käynyt, anteeksi, tämä on nyt vähän sekava. Monessa keskustelussa, jota mä kävin näiden johtajanaisten kanssa, nousi esiin tällainen, että en halua olla mikään token woman tai kiintiönainen tai näin edelleen. Että naiset selvästi tunnistaa tämmöisen ilmiön, jota on vaikea sanottaa ääneen, mutta että nostetaan tällaisiin instansseihin ihmisiä, jotka ei välttämättä ole hirveän kova-äänisiä, jotka on sellaisia sopeutuvaisia, ei ehkä tuo sitä eriävää mielipidettä esiin tai sitten ajattelee ihan samalla tavalla. Mm. Ja tavallaan sit se on vähän silleen, että paperilla meillä on diversiteettiä, mutta ei ehkä sit oikeasti sen ajattelussa, josta oli kyse, että ajatteludiversiteettiähän näillä yleensä yritetään hakemaan. Niin se ei ehkä enää riitäkään se, että mitkä ne numerot siinä paperilla on, vaan myös se, että pääsisi siihen ajatteluun erilaisuuteen.
Mm. Tämä ei niin kuin ole todellakaan mikään yksinkertainen asia, että kun tämä vaatii ihan oikeasti, me palataan oikeastaan siihen, että se vaatii myös nyt niiltä miehiltä, ja kun mä en halua niin kuin pistää myöskään, että tämä on niin kuin pelkästään jotenkin miesten vika, koska ei kukaan tee sitä tahallaan. Siis sillä tavalla, niin kuin Päivikin sanoi, että ei kukaan niin kuin ajattele tietyllä tavalla tahallaan, tai että se tulisi jostain pahuudesta, mutta se vaatii miehiltä ihan aidosti myös sitä peilin katsomista, että olenko mä nyt tässä tasapuolella, niin kuin tämä toimitusjohtaja tässä, että pystynkö mä myös katsomaan tätä nyt tämän niin kuin naispuolisen henkilön näkökulmasta ja ymmärränkö, että miksi hän tuntee niin kuin hän tuntee. Että se vaatii ihan aidosti sieltä johtajamiehiltä nyt myöskin sitä peilin katsomista ja myöskin ikään kuin sen niin kuin tien rakentamista sillä tavalla, että siellä on mahdollisuus myös toimia oikeasti omana itsenään, tuoda niitä näkökulmia esille leimaantumatta hankalaksi.
Mä ihan tähän väliin vaan sanon, tuosta tulee mieleen kirjavinkki, että mä toivoisin, että joka ikinen mies ottaisi lukeakseen sen kirjan Näkymättömät naiset, koska se jotenkin kirkastaa tosi paljon sitä, että miten se, että oletusihminen tässä maailmassa on mies, niin miten omituisiin asioihin se vaikuttaa. Se vaikuttaa siihen, että autot ei ole yhtä turvallisia naisille. Se vaikuttaa siihen, että naisille tyypilliset terveysongelmat, niin niitä ei ole, niiden ratkomista ei ole rahoitettu ja niin edelleen. Se toistuu tosi monessa paikassa, ihan minipienissä asioissa, mutta näistä pienistä asioista muodostuu aika isoja asioita. Ja tavallaan päästäisiin siihen.
Niin, mutta mä haluaisin myös niinku palata siihen keskusteluun, mistä me aloitettiin tämä, että minkä takia ja mitä me ajatellaan siitä, että meillä on niin kuin ihmisiä johtavissa asemissa ja niin kuin naisia, jotka on noissa johtavilla paikoilla ja ne ei halua puhua tästä ääneen. Et tietyllä tavalla, niin onko se itsekästä?
Niin.
Onko se tavallaan, että et itselle on raivattu se rooli ja päästy johonkin asemaan, mutta se riittää. tietenkin he me voidaan odottaa, että ihmiset jokainen niin kuin on aktivisti jollain tavalla, että monille niin kuin ylipäätään elämän niin kuin missio on se, että minä ja mun perhe voidaan hyvin ja mä saan tehdä työtä, joka on merkityksellistä. Mutta mä mietin sitä, että voidaanko me edes olettaa, että me tehtäisiin jotain isoja harppauksia seuraavien vuosien aikana tästä asiasta, koska jos me mietitään, miten teidät, ja varmasti on samalla tavalla kasvatettu kuin minut, joka on, mun mutsini oli sitä mieltä, että hän, niin kuin yksi parhaita kohteliaisuuksia hänelle oli, että häntä sanottiin, että hän on kuin hyvä jätkä. Mm. Ja se, että suu suppuun ja pelataan niillä säännöillä, jotka siellä paikassa on, kun sitten taas sehän, mitä me niin kuin haetaan tässä on, että tietyllä tavalla kun tulee tarpeeksi diversiteettiä, niin asetelmat myös muuttuu. Mm. Näistä ahneistakin töistä, niin siellä tunnistetaan se, että ei ole ok, että on niin ahneita töitä, että se kaatuu jonkun toisen uran kustannukselle se perheen hoitaminen. Kun sit, se, mistä me niinku ei puhuta tarpeeksi, on se, että kun sanoit, että metatyöt, kaiken voi jakaa. Yksi asia, minkä niinku naisen on niinku vähän pakko tehdä, jos halutaan, että tulevaisuudessa on kansalaisia ja veronmaksajia, että nainen synnyttää. Mm. Se nyt on vaan niinku fakta. Mm. Ja me ei voida myöskään niinku naisina, Suomessa kohdunvuokraaminen on kielletty, me ei voida ulkoistaa sitä.
Onneksi
ei. Mutta tavallaan sitä, että et kun tämä on yhteiskunnallinen asia, tämä on niinku kansallinen asia, koska mitä me ollaan sitten? Niin kuin synnytyskoneita vai?
Saanko mä sanoa? Monta asiaa ennen kuin mä unohdan. Palaan siihen, millä sä aloitit. Ja mä en nyt haluaisi sotkea tähän politiikkaan, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Tämähän on vähän sama, että kun meillä on se niin kuin 4 vuotta ja ollaan siellä, niin tehdään vaan tavallaan, että pidetään vähän siitä niin kuin omasta asemasta kiinni tyyppisesti tai että oman puolueen asiat menestyvät. Sen sijaan, että me tehtäisiin joitakin sellaisia päätöksiä, jotka oikeasti kantaa pidemmälle. Nostan tähän nyt sitten esimerkiksi Margaret Thatcherin, joka nyt oli siellä pitkään, mutta teki myöskin sellaisia asioita, jotka ei todellakaan ollut sellaisia itsestäänselviä päätöksiä, että hän olisi pysynyt siinä niin kuin omassa roolissaan. Monta kertaa penkki tutisi alta ja meinasi käydä huonosti. Ja mun mielestä se on tietyllä tavalla itsekästä, että jos meillä ei ole niitä naisia, jotka myöskin puhuu tästä asiasta ääneen, niin joo, se voi sitä omaa asemaa horjuttaa, mutta toisaalta me on tarvittu Minna Kantteja ja me ollaan tarvittu tällaisia esikuvia, jotka vaan uskaltaa viedä sitä asiaa eteenpäin. No sitten vielä toinen asia on se, että mun isä on kasvattanut taas, kun mä olin vanhin lapsi, niin mä oon sellainen, joka on saanut olla prinsessa, mutta on käynyt kaikki Jyväskylän suurajot ja ollut kalastamassa ja ikään kuin kasvanut hyvin tällaiseen niin kuin tietyllä tavalla, että tyttö voi tehdä ihan niitä samoja asioita kuin poikakin. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen myös, että se tietyllä tavalla on ihan ok olla se hyvä jätkä, mutta siinä kuitenkin sillä tavalla, että sanotaan, että se jätkä jätettäisiin pois olla hyvä henkilö, niin kuin osa sitä porukkaa, kuitenkin niin, että saa olla myös se oma itsensä, että ei pakoteta saunaan tekemään päätöksiä, vaan tehdään ne sitten vaikka niin kuin ton takan edessä, että käydään siellä saunassa ja sen jälkeen keskustellaan niistä asioista. Että jollain tavallahan meidän pitäisi löytää sellainen maaperä, missä me voimme olla osa porukkaa, niin kuin että me ollaan oikeasti joukko ihmisiä erilaisista taustoista, sukupuolista ja niin päin pois, ja sitten tehdään niitä päätöksiä siellä. Että ei tavallaan kumpikaan sukupuoli korostu sieltä tai yksikään sukupuoli korostu sieltä yhtään sen enempää. Niin sillä tavalla mulle taas, kun mä itse käytän sitä hyvää jätkä niin kuin aika paljonkin, mulle se ei välttämättä ole negatiivinen, mutta se ei tarkoita myöskään, että mun pitäisi jotenkin tuommoisessa miesyhteisössä vaikka piilottaa naiseuttani tai olla niin kuin ne.
Mun mielestä tästä, tosi hyvä puheenvuoro Minna, mun mielestä tästä on itse asiassa makeita viitteitä. Kun mä puhuin näiden naisten kanssa, niin mä puhuin tosi eri-ikäisten ihmisten kanssa. Ja tässä niin kuin meidän ikäiset ja nuoremmat naiset on aika fed up tähän touhuun. Siellä on aika paljon sellaista avoimuutta. Ehkä just se, että vanhemmissa sukupolvissa on semmoista asennetta, että suck it up, että sun pitää survo itse siihen niin kuin olemassa olevaan johtajamuottiin voidaksesi edetä sillä urapolulla. Mm. Ja nyt nämä meidän ikäiset naiset on vähän silleen, niin kuin, että ei kun mä haluan olla johtaja ja oma itseni. Että mä en halua survoa itteeni tähän muottiin, vaan mä haluan olla. Ja mun mielestä se oli ihania kommentteja tavallaan just siitä, että jos en mä voi olla tässä firmassa oma itteni, jos niin kuin tällaisena en kelpaa, niin lähden lätkimään. Mm. Ja nämä on oikeasti, nämä on tosi kovan luokan osaajia. Mä tiedän, että heillä on todellakin varaa valita, missä he on töissä. Ja muutamat heistä on töissä firmoissa, jotka me tunnetaan niin kuin ulkoapäin loistavina työpaikkoina, joilla on niin kuin erinomaiset työnantajabrändit. Ehkä näissäkin vähän se, että mä en tiedä minkä verran he haluaa näistä julkisesti omalla nimellään puhua, mutta tavallaan siis se, että myös firmoissa, jotka me niinku kunnioitetaan ulkoapäin, niin tämä niinku tällainen erityyppisen inhimillisyyden mahduttaminen sinne on vaikeaa. Mutta esimerkiksi sitten mun mielestä oli aika herkullista, että parikin näistä just meidän ikäisistä naisista nosti esiin tällaisen jutun, kun me puhuttiin tunteista. Ja just tästä, että naisen tunteet töissä on jotenkin niin kuin kielletty ja vaarallisia. Että se itkeminen me tehtiin lähtien kysely itkemisestä, johon mä vastasin noin 600 ihmistä. Ja 47 ihmistä sanoi itkeneensä työpaikalla, 47% ihmisistä sanoi itkeneensä työpaikalla turhautumista ja niin edelleen. Että se itkeminen työpaikalla sitä tapahtuu ja niin edelleen. Ja tunteiden näyttämistä tapahtuu ja tosi monet tunnistaa tämän. Ja itse asiassa oli se, me tehtiin tämä kysely sen takia, että vain 2% miehistä tunnistaa niin kuin raivon kyyneleet siinä, missä lähes kaikki naisista yli puolet tunnistaa sen. Mutta muutamakin ihminen nosti esiin tällaisen, että he itse, ne tunteet tulee niin kuin yli ja sitten he on niin kuin käsitellyt ne. Mutta että he on huomannut, että näissä tilanteissa miehet, jotka ikään kuin kohtaa niitä omia tunteitaan, niin ne saattaa sitten niin jälkikäteen kiukutella. Te sanoo, että heidän mielestä miehet on itse asiassa töissä paljon tunteellisempia, että jos he asiat menee niin kuin he haluaa, niin sitten se saattaa niin kuin tunti tai päivä tolkulla kiukutella siitä asiasta versus nainen, joka on niin kuin ottanut ne tunteet, käsittelee ne, näyttää ne ja sitten niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja tällaistakaan niin kuin diskurssia tai kieltä me ei yhtään puhuta, että me ei niin kuin koskaan sanota ääneen sitä, että hei, että myös ne miehet, että et ole niillä tunteille immuuneja, mutta että jos te ette käsittele niitä, niin kyllä ne jossain näkyy.
On joo, ja sitten kun mä oon kuullut suljettujen ovien takana sellaista perustelua sitten taas, että ei hänen olisi kannattanut tästä asiasta sentään liikuttua näin paljon, että kyllä se syö hänen uskottavuuttaan, joo, että hän liikuttui noin. Ja sitten tietyllä tavalla, mitä sä nyt kerrot, on se, että toisaalta tämä toinen henkilö, kun sillä hänellä on niin kuin vajavainen niin kuin, opaskirja siihen kyynelten tulon tulkitsemiseen, niin hän katsoo, että se on liikuttumista ja näin edespäin, kun sehän voi olla turhautu niin. Heikkoutta ja tunteellisuutta ja näin edespäin. Sen sijaan, että sehän voi olla huonosti nukuttu, niin kuin kuormittuminen ja useampi huonosti nukuttu yö ajaa. Varmasti kyllä vielä tämmöisessä tapauksessa niin kuin naisen helpommin näyttämään kyyneliä, kun ne kyynelkanavat on kapeampia.
Kyllä.
Ja, mutta jos sitä tulkitsee väärin, niin sieltähän nopeasti lähdetään leimaamaan ihmisiä.
Just näin.
Ja tässäkin tapauksessa oli kyse hetkestä, jossa arvioitiin tämän ihmisen kompetenssia.
Kyllä. Hei, mä kävin Päivin kanssa, pyysin Päiviä kommentoimaan, että miten sinne johtoryhmään naisena pääsee, niin kuunnellaan tästä kuitenkin se, että miten sinne pääsee, vaikka siellä sitten pitäisi vielä pärjätäkin, mutta katsotaan tässä välissä, että miten sinne sitten päästään.
Suomen pörssissä on tällä hetkellä 22 yhtiötä, joiden johtoryhmissä ei ole yhtään naista. Ja kun katsotaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että kuinka monessa yhtiössä yhdenvertaisuus toteutuisi, ja me ajatellaan, että yhdenvertaisuus toteutuu siinä 40% kohdalla, niin niitäkin yhtiöitä on vain 23. Se on todella vähän, ja kyllä olisi tärkeää, että naiset uskaltautuisivat johtoryhmiin, ja sitten vielä, jos ajatellaan hallitustyön näkökulmasta, niin olisi tärkeää, että naiset uskaltautuisivat sinne tulosvastuullisiin tehtäviin. Kun hallitusjäsentä haetaan, yleensä haetaan laajaa kokemusta, ja näyttöjä siitä, että henkilö on menestynyt operatiivisesti. Ja näyttöjä operatiivisesta menestyksestä on helpoin osoittaa, jos sulla on numero, jonka sä voit näyttää. Että kasvatin liiketoimintaa näin paljon tai sain näin paljon myyntiä aikaiseksi ja niin edespäin. Ensinhän, kun mietitään, miten johtoryhmiin päädytään, niin pitää olla selkeä päämäärä. Mitä minä haluan ja miksi? Ja se pätee ihan naisia ja miehiä yhtä lailla. Minne minä haluan? Haluanko toimitusjohtajaksi? Haluanko talousjohtajaksi? Ja sitten kun mä tiedän, minne mä haluan, niin silloin silloinhan mä pystyn kehittämään itseäni sitä kohti. Mä haluan pörssiyhtiön myyntijohtajaksi vastaamaan Pohjois-Amerikan markkina-alueesta. Ja silloin sä rupeat tekemään töitä sen eteen ja toisaalta ymmärrät, mitkä on ne sun vahvuudet, mitkä sua sinne sitä päämäärää kohti vie. Niin silloin pystyy osallistumaan oikeanlaisiin projekteihin siellä yrityksen sisällä, kouluttautumaan ja verkostoitumaan oikein. Ja on toki tärkeää sitten myös sanoa ääneen, että minä haluan tulla Pohjois-Amerikan myyntialueen vetäjäksi ja löytää siihen joku tukia. Jos oman yrityksen sisällä sun omille uratoiveille ei löydy kaikua, niin sitten voi lähteä katsomaan muualta. Mutta jos kuitenkin on hyvä keskusteluyhteys yrityksen sisällä, niin uusiin tehtäviin hän on helppo omien kannustensa päällä päästä.
Niin, mutta mä sanoisin, että hyvä pointti, Päivi. Herää kysymys, kun sä että minä päätän, mitä minä haluan ja minä menen sitä kohti. Näin kannattaa toki tehdä, mutta meillä ei ole vain yhtä polkua, kulkemalla me saavutetaan se. Mutta tietyllä tavalla nyt se, mistä me ollaan puhuttu, että miksi naisia ei ole niin kuin johtoryhmäpaikoissa ja niin kuin hallituksissa enempää, niin arvioidaanko kuitenkin sitä niin kuin etenemistä kohti sitä niin kuin asetettua tavoitetta jonkun vain tietyn polun kulkemisen kautta, että ja tässä mä mietin, että onko tässä kyse kans niistä ajatusväärentymistä, että jos me katsotaan myös sitä niinku taustaa laajemmin, että mistä kulmasta tuleva ihminen voikin itse asiassa tuoda siihen rooliin myös, jota hän havittelee, niin uutta potkua ja uudenlaista näkökulmaa sen sijaan, että hän on tarvinnut käydä tuotantotalouden linja niin kuin Aalto-yliopistossa, jonka jälkeen hän on käynyt jossain menestystehtaassa muutaman vuoden niin kuin management consulting puolella ja grindannut sen. Sen jälkeen hänet otetaan vakavasti jossain liiketoimintaroolissa, josta hän kasvaa liiketoimintajohtajan rooli. Mä tavallaan kuvaan niin kuin yhtä polkua, joka
tuntuu. Ei, kun toi on tällä hetkellä se polku. Ei varmaan niin kuin edes ole muita polkuja juurikaan tällä hetkellä.
Niin, joten sitten taas, että entäs jos sä vaikka opiskeletkin Jyväskylän yliopistossa viestintää,
niin.
Ja mutta sulla on samanlainen ambitio, niin voisitko mahdollisesti tuoda jotain siihen niin kuin kokoonpanoon sellaista, joka onkin arvokkaampaa kuin se, että kaikki tulee tästä aikaisemmin kuvaamastani muotista.
Mä sanoisin sen verran, että se, mikä mun mielestä Päivillä puheenvuorossa on kuitenkin erinomaista, että sitä suunnitelmallisuutta naisilla täytyy olla enemmän.
Ja ääneen se on sanottamista.
Niin, ja ääne, ja enemmän just vielä
joo,
se.
Saanko mä puhua loppuun?
Joo.
Niin sitä suunnitelmallisuuden tekemistä. Ja sitten toinen on se myös, että rohkeasti hakee niitä paikkoja, jotka tuntuu, niitä saappaita, jotka tuntuu vähän liian isolta. Koska nyt me tullaan siihen, eli kun on se lista asioita, mitä vaatimuksissa lukee ja mies lukee ekan fit, haen. Nainen lukee 90 ja 10 on sitten sellainen, että ei ihan, että onkohan mä tähän sopiva. Tulta päin. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Et saa sitä paikkaa, mutta sitä, koko ajan saat sitä kokemusta. Ja sitten kun sulla on tavallaan se tiekartta, sellainen johtotähti, että tollaisia asioita mä haluan ja sä menet sitä kohti, niin sä koko ajan opit. Mutta jos me naiset ei lähdetä sitä tekemään niin kuin valtavirtana, niin ei niitä tapahdukaan, koska nyt mä tuun tähän niin kuin mun myyntimatikkaan. Kun sä vaan niin kuin menet asioita kohti, kun sä teet, niin ihan matemaattisesti ne asiat sieltä kyllä tapahtuu. Mutta se vaatii, että me aidosti niin kuin isoina joukkoina rohkaistumme hakemaan niitä paikkoja. Ja sitten jompikumpi teistä puhuu yhdessä meidän keskustelussa viimeisen 2 viikon aikana yhteen toiseen asiaan liittyen siitä, että kuinka me sanotetaan asioita, että kuinka itsevarmoja olemme. Meidän pitää oppia myös viestimään itse varmasti. Meidän pitää oppia sillä tavalla, että vaikka meistä tuntuisi joku asia epävarmalta, niin se ei saa näkyä ulospäin. Eli taas tullaan yhteen myyntioppiin, niin on se, että vaikka sulla ei olisi ikään kuin kaikkia, tavallaan, että sä olisit vähän epävarmalla vesillä, älä koskaan näytä sitä, koska tietyllä tavalla meidän pitää vaan ruveta pelaamaan myös niillä pelisäännöillä, mitkä on sitten siinä niin kuin miestenkin maailmassa. Mä tiedän, että tämä on vähän ikävä.
Niin, ja sitten sä sanot taas, että pelata niillä pelisäännöillä, jotka on miesten maailmassa. Nythän sä just sanot sitä, että suck it up ja niin kuin, että pelaa.
En. Mä en sano, että suck it up.
Ja.
Mutta siis fakta on vaan se, että ei me voida luoda omia pelisääntöjä ja sitten ajatella, että siellä ne vaan toimii. Mä en sano, että suck it up, vaan että tulta kohti, koska sillä tulee sitä tulosta, sillä tapahtuu niitä asioita. Kun me asetetaan tavoitteita, me ollaan rohkeita, me näytetään itsevarmoilta, niin niitä asioita rupeaa tapahtumaan ja vaan sitä kautta tulee sitä
mut muutosta. Mutta tuohon mä vielä niin kun sanon sen, että tuostahan on myös se, että mä en löydä suomenkielisiä sanoja, mutta competence versus confidence.
Kyllä.
Niin myöskin se
tämä
sitten,
niin
mutta ajatus, mut ajatus väärentymistä myöskin se, että itsevarmuutta ei pidä sotkea yhteen osaamisen kanssa.
Tähän, mä sanon yhden vanhan tällaisen sanonnan, että jos ammattilaiset eivät ota tilaa, niin amatöörit tekevät sen. Tämä liittyy ihan siihen.
Joo, mutta siis tästä Päivi siis ihan puhui ja suorahakukonsultin niin kuin roolissa kertoi, että tosi usein, kun he ehtii vastuullisiin positioihin naisia niin, ja, tai niin kuin ylipäänsä hakijoita, niin naisilla on tendenssi olla silleen, että mä mietin vielä ja en ehkä ole vielä valmis ja en ole nykyisessä roolissani saanut tehtäviä, niin kuin tavallaan jotenkin ajatuksellisesti tehtäviäni valmiiksi, kun miehet on ihan silleen, että joo.
Mm.
Mutta sitten tähän mun mielestä kuuluu myös se verkostokysymys, minkä itse oivalsin näissä keskusteluissa, että kun miehillä on niitä verkostoja, niin heillä on aika monta sellaista niin kuin mahdollisuutta siihen stipluun ja sitten silti nousta ikään kuin uudelleen seuraavaan mahdollisuuteen.
Suosittelijoita ja tukijoita.
Et jos sulla on sitä tukijaa ja suosittelijaa ja sulla on hyvät verkostot, niin sulla on mahdollisuus, vaikka nyt joku kerran tämä rooli ei ihan toimisi ja sä kokeilisit jotain ja se olisi vähän liian isot saappaat ja se ei menisi niin kuin leffoissa, niin sulla löytyy se jengi, joka nostaa sut siihen seuraavaan positioon. Ehkä seuraavalla kerralla se meneekin jollekin leffoissa.
Kyllä.
Niin. Olemme huomanneet, kyllä. Mutta naisilla ei ehkä ole näitä, että ei ehkä ole sitä itsevarmuutta, että sitten jos ne feilaa, ne on vähän silleen menee jonnekin nuolemaan haavojaan tai jotain muuta. Että ei ole sellaista verkostoa, joka tavallaan nostaisi sut aina uudestaan, mutta hei.
Saanko mä Liisa itse asiassa vielä sanoa tuosta keskustelusta, mitä me käytiin niin kuin tuossa aikaisemmin, niin tämä on nyt ihan hirveätä. Mä näköjään niin kuin ammennan kaikki tältä niin kuin mun myyntimaailmasta.
Ei, mutta mä tykkäsin, saanko mä sanoa itse asiassa tässä välissä, että mä tykkäsin tästä sun liidigenerointiajatuksesta, että mitä enemmän sä ikään kuin generoit itsellesi niitä, mun piti sanoa siitä aiemmin, että mitä enemmän sä generoit itsellesi niitä mahdollisuuksia oppia ja mitä enemmän sä tavallaan niin kuin laitat itsesi alttiiksi sille oppimiselle, niin sitä enemmänhän sä opit. Ja se on vähän niin kuin myyntimatikkaa, niin kuin sä sanoit, että mitä enemmän sä kontaktoit asiakkaita, niin sitä enemmän sieltä
sadalta kysyy, niin yksi lähtee. Mutta toinen, mikä tulee sieltä myyntiopeista, on myös se ei-sietäminen. Eli se, että, ja tämähän on niin kuin...
On kauhean ikävää.
Mutta sitten meillä on tulossa itse asiassa oma jaksokin. Meillä on tulossa hylkäämisen kokemuksesta.
On, mutta just tämä, kun se on siis semmoinen, että kun jos sä mietit maailmaa, jossa miehet on perinteisesti ollut siellä myynnissä, sehän on niin kuin suurimmaksi osaksi ei-kuulemista. Kaikki unohtaa sen vaan, että 80% sanoo ei ja 20% sanoo kyllä. Mutta se, että se bounce back, etkä se mene nuolemaan niitä haavoja. Ja toki se tuntuu niin kuin, vähän pitää nuolla toki, mutta että siinä ei niin kuin mene ryvettymään ja ajattele, että musta on jotain vikaa, vaan että niin kuin oikeasti rohkeasti vaan niin kuin menee sitä kohti, koska siitä jälleen kerran oppi jotain sai vähän lisää reppua ja tietää, kuinka toimia eri tavalla. Ja tämä on se, mitä meidän naisten pitäisi oppia, että jokainen kokemus, palaan siihen myyntimatikkaan, jokainen kokemus on oppi. Sä saat jotakin semmoista, että sä et tee seuraavalla kerralla niin tai pystyt ehkä lukemaan sit vastapuolesta ja käyttää näin. Mutta tämä, että tarpeeksi liidejä, itsevarmuutta, oikea suunta ja kyky selvitä siitä, kun se sanotaan ei. Se voitto tulee kyllä.
Ja se ratkaisu siihen eihin ei sitten ole mikään koulutusohjelma. Tästäkin Päivi sanoi, että naisilla on paha tapa, että sitten kun homma menee mönkään tai ne haluaisi jotain, niin se ensimmäisenä menee kurssille. Ja miehet luottaa siihen, että työntekijänsä opettaa. Ja hän toivoo, että koska sitten se kurssi kuitenkin vie taas sen 4 vuotta sun elämästä ja lykkää sitä sun niin kuin mahdollisuutta. Mutta
mennäänkö... Sano vielä yhden asian. Mentorista. Kun me puhuttiin jossain vaiheessa mentoroinnista ja se, että miten tärkeää se on, niin myöskin se, että me naiset pyydettäisiin miesjohtajia mentoroimaan meitä. Että se ei ole aina se niin kuin naisjohtajan mentorointi, koska sieltä miehiltä kuitenkin saa ihan loistavia oppeja. Ja sitä kautta rakentaa myös sitä verkostoa. Ja sitähän voi pyytää ihan, että voiko tämmöinen miesmentori olla myös oven avaaja niille verkostoille, jotka ovat myös diversejä. Koska mä haluaisin nyt myös tässä tuoda sen esille, että meidän naisten pitää löytää myös sitä niihin diversiteettiverkostoihin. Ja vaikka joku tässä mulle naureskeli, että hallituksen jäsen jäsenkoulutuksista tai tällaisista verkostoista on tullut vähän tällainen niin kuin hygieniapassityyppinen juttu. Musta se on vaan hemmetin hyvä, että niissä käydään ja rakennetaan niitä verkostoja, koska ne on hyvin monimuotoisia, joita sieltä löytyy.
Kyllä. Ulla, luetko meille Jutan tarinan?
Jutta on työnsä ohessa 3 eri hallituksessa. Työhistoriaa Jutalla on liiketoiminnan johtajana, mutta toimitusjohtajana hän ei ole vielä toiminut. Hallitusammattilaisuus houkuttaa Juttaa, mutta perinteisellä toimialalla nimitysvaliokunnat asettavat usein toimitusjohtajakokemuksen hallituspaikan kriteeriksi. Juttaa tämä turhauttaa. Hänellä olisi osaamista, kokemusta ja koulutustausta, joka rikastuttaa hallituksen keskustelua ja toimintaa nykyisissä hallituksissa, mutta vanhanaikaiset oletukset estävät häntä pääsemästä uusiin hallituksiin. Jutta on koulutukseltaan valtiotieteilijä, mikä poikkeaa perinteisestä yritysjohtajan juristi-insinööri-kauppatieteilijä kaavasta. Jutta on kokenut, että erilainen koulutus on nimenomaan rikastuttanut ja mahdollistaa erilaiset näkökulmat. Hänen kokemuksensa on, että monen yrityksen hallitustyöskentely on edelleen vanhakantaista. Hallitus keskittyy liikaa numeroihin ja historiaan. Jutta kaipaa modernimpaa otetta, jossa hallitus voi sukeltaa syvemmälle tulevaisuuden näkymiin, strategioihin ja skenaarioihin. Toisin sanoen, hän haaveilee hallitustyöstä, joka ei ole vain menneisyydessä pyöriskelyä, vaan antaisi tilaa myös tulevaisuuden suunnittelulle ja strategiselle eteenpäin katsovalle pohdinnalle.
Hei, mennään tästä suoraan Päivin kommenttiin siihen, että miten hallitukseen pääsee.
Hallituksen rooli on hyvin erilainen kuin operatiivisen johtoryhmän rooli. Ja hallituksen tehtävät pitää pitää kirkkaana mielessä, kun miettii itse, että haluaisinko hallitukseen tai minkälaiseen hallitukseen haluaisin. Se CV, jonka sä kirjoitat siitä sun operatiivisesta vaikka myyntijohtajan tehtävästä, niin se ei päde hallitus CV:ksi, koska silloin sä et ole siellä tekemässä myyntiä, vaan sä olet nousemassa yhden tason ylemmäksi ja sä mietit strategiaa ja sä mietit strategian toteuttamista ja sä mietit johdon palkitsemista ja laajasti erilaisia asioita. Mitkä ne sun osaamiset on sitä vasten? Kun siellä ollaan eri asioita tekemässä, niin silloin se oman osaamisen kiteyttäminen pitää tehdä myös eri näkökulmasta. Ja jotta olisi hallitukselle relevantti osaaja, niin täytyy olla aika laaja-alaista osaamista kerännyt vuosiensa varrella. Hyvin harva pystyy olemaan siellä vain vaikka vastuullisuuden puolesta puhujana. Hallitus on yhdessä asioita eteenpäin viemä tiimi ja kaikilta odotetaan, että pystyy kontribuoimaan myös niihin muihin asioihin, jotka ei ole ehkä siinä oman osaamisen ytimessä. Ja silloin on tosi hyvä, että operatiivisissa rooleissa on nähnyt monenlaista. Suurin osa hallituspaikoista menee kuitenkin tänään suusta suuhun. Ihmiset kyselevät, että kukahan voisi olla tähän paras mahdollinen. Suurin osa hallituspaikoista, lukuun ottamatta isoja pörssiyhtiöitä, joissa on hyvin transparentit prosessit ja kun on paljon omistajia, niin silloin omistajien tahto pitää toteuttaa niin, että on varmasti otettu kaikki huomioon, menee suusta suuhun tai verkostojen kautta. Eli on tosi tärkeää olla oikein verkostoitunut, että tiedät henkilöitä, jotka voivat puhua sinusta hyvää. Ja totta kai, että tiedät henkilöitä, jotka voivat puhua sinusta hyvää, tarkoittaa, että sinun on täytynyt ensinnäkin todistaa jotakin varmaan matkan varrella, mutta myös osata puhua siitä omasta osaamisesta oikein, niin että ihmiset ymmärtää, että Liisa onkin tämmöinen strateginen osaaja. En koskaan ajatellut. Päällepäin en Liisasta näin näkisi. Mä uskon kovasti siihen, että jos sun lähipiirissä on joku sellainen henkilö, joka voisi sua auttaa, niin on tärkeää pyytää apua.
Tosi siis hyviä pointteja ja ehkä tässä jälleen kerran mun mielestä Päivi niin kuin tuo esille sitä, että asioiden sanottaminen, se itsevarmuus. Nythän ollaan tämmöisessä ensimmäisen hallituspaikan hakemisessa, mikä itselläkin tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi, niin ollaan siinä tilanteessa, että ei niin sitä hallituskokemusta vielä ole ja sittenhän se ensimmäinen sieltä pitää löytää ja ikään kuin sitten kuitenkin niin kuin, ikään kuin jättää se taka-alalle ja mennä sitä kohti, mitä toivoo. Mutta että se vaatii nimenomaan sitä, että uskaltaa sanottaa rohkeasti.
Hei, mitä me haetaan tällä jaksolla? Niin kuin, mikä on tämä, että me halutaan nostaa tämä aihe esiin? Niin mikä meidän pointti on? Mä huomaan, että mä aina mietin sitä, että mikä, niin mistä me löydetään, niin kuin ratkaisujahan me ei löydetä tämä tuskastuttamua kauheasti. Me on hirveän vaikea velloa asioissa ja sen takia mähän en ole se, joka koskaan meillä niin kuin näissä podijaksoissa nostaa näitä asioita keskusteluun.
Mun ehkä idea tässä jaksossa on ollut tuoda tätä asiaa näkyväksi. Ja ehkä myös niin kuin puhua siitä, että ensinnäkin, että miten niitä naisia saataisiin sinne johtoryhmiin ja hallituksiin, mutta myös, että mitä se tarvitsee muuta yhteiskunnalta.
Ja naisilta itseltään.
Mm-hmm. Että minkälainen tämä ongelma on ja mitä sille voitaisiin tehdä.
Mm-hmm. Mitäs jos me sitten vedettäisiin yhteen sitä, että mun mielestä, kun mä mietin, että mitä me ollaan niin kuin tässä jo käsitelty noista, mitä sä sanoit, niin me ollaan puhuttu siitä, miltä tämä näyttäytyy tämä teema. Me ollaan vähän riehannuttu Minnan kanssa puhumaan sekä politiikasta että siitä, että vain nainen synnyttää, tämmöset, niin kuin, että tämä yhteiskunnallinen puoli plus että nämä rakenteet tässä, että perheessä metatyöt pitää jakaa ja näin edespäin. Mutta sitten se niin kuin kolmas, minkä sä sanoit, mitä niin kuin tarvitaan, että naisia saataisiin enemmän hallituksiin, niin mä haluaisin siitä vielä, niin kuin, vetäkää mulle yhteen.
Saanko mä lähettää tämän kautta nyt semmoisen viestin? Kun meillä on paljon niitä naisia, jotka on niissä rooleissa, mutta eivät tosiaan uskalla ehkä siitä julkisesti puhua, niin mä kyllä todella toivoisin, että me saataisiin sitä niin kuin puhetta myös heiltä enemmän ja sitä niin kuin näkyvyyttä, että eihän voi olla, että on ihmisiä, jotka on kuitenkin siellä ihan osaamisensa takia, niin eivät uskaltaisi tästä puhua, koska edelleen se, että mikä ei ole näkyvää, niin sitä on vaikea kuvitella ja kyllä ne esikuvat on kuitenkin äärimmäisen tärkeitä, niin sinulle, joka olet siellä päättävässä asemassa ja sulla on niin kuin myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että nuorista naisista kasvaa, niin please, tulkaa näkyväksi, puhukaa tästä, koska se tarvii voimaa.
Mä ehkä itse näen, että miten niitä naisia, loistava puheenvuoro Minna, miten niitä naisia saisi lisää sinne hallitukseen, niin mulla on siinä niin kuin muutamakin juttu. Ensinnäkin on tämä, että me tiedetään, että no EU-lainsäädännöstä tai EU, se taitaa olla suositus, mutta sieltä tulee nämä kiintiöt ja niin edelleen. Ja tosi moni jotenkin niin kuin haluaa ääneen vastustaa niitä kiintiöitä ja sanoa, että kukaan ei halua olla kiintiönainen. Mä itse jotenkin näen niin, että pitäisi katsoa vähän pidemmälle, että se, että siellä hallituksissa rupeaa olemaan naiskiintiöä ja rupeaa olemaan sitä, niin se ei varmaan ehkä, se voi olla, että se sen ensimmäisen tai toisen tavallaan niin kuin hallituskierron aikana ei vielä fiksannut, mutta kyllä niin kuin jossain vaiheessa sun silmät aukeaa silleen, että ei mun kannata pitää tällä, kun kyse ei ole siitä, että olisi yksi oikea hallituksen jäsen. Kyse ei ole siitä, että sieltä naisista ei löytyisi mitään osaamista. Niin kyllä kannattaa sitten siihen naiskiintiöön nostaa joku ihminen, joka todellakin osaa sitä asiaansa. Ehkä sitten se saa sua niinku katsomaan sitä osaamista uudella tavalla ja niinku törmäämään siihen. Että ai kato, että osaaminen voi tullakin erilaisessa paketissa. Se on yksi asia. Sitten toinen on tavallaan tämä hallitusosaaminen. Että tämä toistuu näissä keskusteluissa tällainen niin kuin vanhakantainen hallituksen noustaan toimitusjohtajapositiosta ajattelu, kun hallituksenkin pitäisi olla sellainen tiimi, jossa on erilaista osaamista ja ne tiimin eri jäsenet voi ikään kuin eri osia siitä yrityksen, jonka hallituksessa istutaan, niin tehtäväkentästä pohtia ja niin kuin ehkä sparrata sitä johtoryhmäläisiä omalta osaamisalueeltaan. Niin tavallaan tällainen hyvin vanhakaltainen ajattelu, jossa hallitustyö on numeroiden pyörittelyä, niiden numeroiden kautta ennustamista ja sitten tavallaan niin sinne pääsee CFO tai toimitusjohtaja taustalla. Ja nyt kun ollaan näin muuttuvassa maailmassa, niin Ullakin sä oot ollut siellä Boardman-koulutuksessa, niin siellä varmasti on puhuttu siitä, että hallitustyön pitäisi olla eteenpäin katsovaa strategiaa ja skenaarioita miettivää ja niin edelleen. Ja sitten me tullaankin siihen, että miksi sinne tarvitaan diversiteettiä. Mm-hmm. Me tarvitaan sinne diversiteettiä, me tarvitaan sinne ajatteluun erilaisuutta. Ja nyt me tullaan tähän taas puolestaan, mitä Minna sanoi tästä koulutuspolitiikasta, että niin kauan kuin me otetaan näin pienestä kapeasta putkesta niitä ihmisiä sinne, niin me ei saada välttämättä edes niin kuin sukupuoli- tai kulttuuritaustaa laajentamalla sinne sitä ajatteludiversiteettiä. Vai me pitäisi ruveta myös laajemmin miettiä sitä, että millä taustalla ihmiset tulee. Mä oon tosi paljon puhunut somessakin siitä, että mä ihailen tällaista USA:ssa ja UK:ssa olevaa koulutustapaa, jossa ensinnäkin se kandin tutkinto on oikea tutkinto, joka jälkeen mennään töihin. Ja se kandin tutkinto pitää tehdä perustieteestä. Eli sä et voi tehdä kauppatieteiden kandin tutkintoa, vaan sun pitää tehdä se jostain psykologiasta tai historiasta tai jostain muusta tällaista perustieteestä. Ja sitten vasta sen jälkeen sä päätät, mikä susta tulee isona ja meet tekemään sen maisteriohjelman. Jolloin sulla on niin kuin monialaisempaa koulutusta, jos sä oot ensin tehnyt vaikka psykologian kandin ja sit sä teet vasta sen jälkeen sen kauppatieteen tutkinnon, niin se tuo monialaisuutta. Mutta sitten ehkä myös, kun sä menet sen kandin tutkinnon jälkeen töihin, niin sä oot vähän vanhempi, kun sä haet sinne MBA:han ja sulla on ehkä erilainen perspektiivi siihen, että mitä sä haluat tehdä työksesi todellisuudessa.
Kyllä. Mä nostaisin vielä tähän sellaisen asian, että me tarvitaan myös niitä miehiä, jotka, niin kuin tässä oli tämä tarina tästä toimitusjohtajasta, joka oli siis usko tähän ladyin ja halusi viedä häntä eteenpäin, mutta myös se, että hän antaisi myös niin kuin tilaa. Ja me tarvitaan niitä miehiä, jotka mahdollistaa tämän. Ja mä oon edelleen palaan siihen, että mä oon ollut tosi onnekas itse, kun mulla on ollut tällaisia esihenkilöitä, ihmisiä, jotka muhun on uskonut ja itse asiassa, kun mainitsit siitä kirjasta, joka kannattaisi lukea, eli sanon nyt vielä sen kirjan
Näkymättömät naiset,
niin esihenkilöni Juha on tämän lukenut ja se kyllä niin kuin näkyy hänen ajattelussaan ja miten hän osaa just katsoa, niin kuin, mutta tähän me tarvitaan ja ylipäätään niin kuin ajattelun moninaisuutta ja rohkeutta siihen.
Ja koska me nyt aikaisemminkin puhuttiin politiikasta, niin kyllä mä sen verran voin todeta tässä kohtaa, kun me ollaan keväällä 24 ja me katsotaan, että millaisen neuvonantajaporukan meidän uusi presidentti keräsi ympärilleen. 7 henkilöä, huomasitteko 2 naista?
Toinen oli viestinnästä vastaava.
Ja toinen oli juridiikasta vastaava. Ja muut oli niin kuin advisorit, olivat vanhoja tuttuja, pitkän linjan niin kuin kollegoita, joiden kanssa on tehty töitä ja kaikki miehiä. Ja nyt väittäisin, että yksi asia, jossa ollaan aika hyvässä suhteessa 50-50, että naiset ja miehet on aivan yhtä meritoituneita, on niin kuin erilaiset niin kuin poliittiset näkökulmat. Niin olisin toivonut, että tämä meidän moderni uuden ajan airut presidentti olisi näyttänyt esimerkkiä tässä asiassa.
No ehkä me tehdään nyt silleen, että me lähetetään Alexander Stubbille viestiä, että sieltä maan isänä voi nyt näyttää sit sitä esimerkkiä ja tukea tässä, koska mä kyllä uskon, että hänellä on siihen hyvä tahto, mutta sen pitää näkyä ei vaan puheissa, vaan myös tekemisissä.
Hänen taisi olla jotain ajatusvääräntymiä.
Se voi olla. Hei, kiitos tästä keskustelusta. Mä jätän meidät kuitenkin sellaiseen positiivisen noteen, joka on sama noutti, jonka nostin naisten päivänä. Eli tilannehan on myös siltä kannalta muuttumassa, että McKinseyn 2020-raportti on kertonut meille, että naisilla odotetaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä olevan enemmän sijoitusvarallisuutta kuin koskaan historiassa aiemmin. Ja mä haluaisinkin ehkä kannustaa kaikkia naisia, joille siirtyy varallisuutta, niin sijoittamaan, olemaan aktivistisijoittajia, jotka huolehtii siitä, että naisia on sijoittamienne yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä. Ja myös miettiä, että onko sulla varaa sijoittaa naisille keskeisten ongelmien ratkaisuun, kuten nyt vaikka terveydelliset asiat, jotka koskettaa nimenomaan naisia ja niin edelleen. Mitä kaikkea me voidaan muuttaa, kun naisille siirtyy varallisuutta, jos siitä tulee aktivistivarallisuutta? Mutta hei, lopetetaan tähän. Mä tähän loppuun vielä laitan tällaisen päivin yhteenvedon siitä, että miten tätä asiaa voitaisiin korjata. Mutta kiitos sulle ja Minna tästä ja palataan taas ensi viikolla.
Kiitos Liisa.
Kiitos.
Kiitos Minna.
On tärkeää muistaa, ettei kukaan rekrytoiva esihenkilö ajattele tahallaan väärin. Ja siksi on todella tärkeää, että noudatettaisiin systemaattista rekrytointiprosessia. Ei se tarkoita sitä, että mukana täytyy olla ulkopuolinen neuvonantaja. Yritykset pystyvät ihan sisäisestikin luomaan sellaisen prosessin, jossa kaikki tulee objektiivisesti arvioiduiksi. Mutta se tarkoittaa sitä, että sen prosessin pitää olla tarkkaan mietitty ja mietitty sitä kautta, että mitä tämän henkilön, jota nyt haemme, haettiin häntä sitten hallitukseen tai johtoryhmään, mitä hänen pitäisi saada aikaan. Sitten arvioitaisiin kaikkia henkilöitä sitä samaa kriteeristöä vastaan. Jos me haetaan strategista ajattelijaa, niin sitten me kysytään kaikilta kandidaateilta suurin piirtein niitä samoja kysymyksiä siitä strategisesta ajattelusta ja pystytään vertaamaan ihmisiä keskenään. Systemaattinen rekrytointiprosessihan kyllä lähtee sitten ihan alusta, eli ketä me pyydetään mukaan, ketkä kaikki ihmiset voi tulla kysymykseen. Kun Suomen markkina on aika pieni, niin kokeneet ihmiset ajattelee, että minä tunnen tämän markkinan. Tiedän kaikki ihmiset, jotka voisivat tulla kysymykseen. On ollut mahtavaa tuoda uusia ihmisiä, jopa toimialan sisältä, ja henkilö sanoi, että vau, että en tiennyt tällaisesta henkilöstä. Tämä johtaa sitten siihen, että onkin yhtäkkiä pöydällä paljon enemmän mahdollisuuksia. Ja niiden mahdollisuuksien kirjosta sitten systemaattisella rekrytointiprosessilla valitaan se paras siihen kulloiseenkin tilanteeseen. Ja arvioidaan kaikkia henkilöitä niin objektiivisesti kuin ikinä mahdollista.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.